застрибала за вітром. «Ну, стріляйте, стріляйте ж, гади! Де ж постріли?» Пострілів утім не було. Тоді він спинився, почекав, озирнувся скрізь по всій траншеї, над бруствером стирчали, ворушились каски, стволи гвинтівок, тонкі дула автоматів. Мабуть, те, що він спинився, не входило в їх наміри. І кілька голосів закричали: «Рус шнель! Дом, дом шнель!» І сміх, хрипкий солдатський регіт. «Що ж вони не стріляють? Чому не б'ють? Чого не чекають?» Здивування спроквола почало переростати в тривогу, яку вже не могла заглушити і безнадійна самота гибелі. Стривожений він відчув, що це не так собі, що цей Чернов Шварц щось надумав, чи не гірше за саму смерть. Але що? Збуджений, збентежений, він тепер не міг утямити цього. Він тільки відчув небезпеку ззаду, все далі відходив од неї і все наддавав ходи. Водночас він був твердо переконаний, що з цього клина вони не випустять його. Може, мінне поле, може, та гармата-бахкалка, і він ішов. Ось уже вчорашня доріжка з Чорнобилем у канавках, побіч розпластане тіло в шинелі, хтось їхній. Але Климченко навіть не зирнув, неподалік другий, в розметлянем на спині, мотлохом речмішка, це ж Прошин. Климченко все швидше прямував униз, униз до рову, весь напружуючись кожним нервом і чекаючи. Але вони там на висоті мовчали, тільки прориваючись під вітер, його наздоганяли уривки, гомінки, регіт, і всю істоту лейтенанта приймало здивування. Чому так? Невже, невже Чернов цей наш? Ця думка остаточно збентежила його. Нарешті він одійшов настільки, що забити його з перших пострілів стало б уже не так легко. Він знову зирнувся. Ні, за ним не бігли. Ніякого віроломства ззаду не було видно, і тоді всю його істоту охопила надія жити, жити, жити. Він ринув, що було сили, вітер прухкіше штурхонув у груди, але він зігнувся, рвонувся вперед, ледве не полетівши з торчма, помчався згори донизу полем. Хистко, невпевнений, від слабості майже не володіючи тілом. І все ж його душа якось підсвідомо, сама по собі, мов якогось оправдання, мов правди, мов нагороди за непевність, чекала ззаду пострілів. Та пострілів не було. Жодного, ні звідки. Висота завмерла, стаїлася стихло. Тоді його прийняв раптовий, неусвідомлений ще у своїй причинності жах. Він хитнувся, ослаблі ноги не відразу стримали його. Неясним божевільним позирком лейтенант глянув униз, де вже так близько був порятунок, і спинився. По всьому березі рову, з усіх вибоїн, з усіх окопчиків, рівчаків стирчали каски, шапки, настовбурчені коміри автоматників. Він ще не бачив ні їх облич, ні поглядів. Було ще задалеко. Але щось страшне під свідомою силою раптом передалося йому. Він раптом і дуже виразно, як може бути лише за секунду до смерті, зрозумів, що всім тут він ворог. Це відкриття перуном ударило його, щось у ньому раз спорохніло. Ноги самі кинулися в бік, він, не знаючи і не розуміючи, як і що трапилося, і що робити, оббіг по стерні кривулину, без вихідну замкнену петлю, ще раз побачив мовчазну висоту, і тоді остаточно зрозумів, що з ним сталося. Зрозумівши, опустив руки, голова його сама впала на груди, і він, хитаючись від вітру, потиху почвалив у ріву. Климченко ні разу не підвів голови, щоб зирнути, де зійти на обрив. Але якесь безконтрольне відчуття вивело його до промойни рівчака в березі рову. Там він побачив чиїсь руки на свіжо накопаній землі, порожні закоптілі гільзи, розсипані в сухій траві, шматок газети, прибитий вітром у Чорнобиль. Дійшовши до обриву, він боком, щоб не звалитися, ступив у нього, стримуючи себе,